Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ដល់រួមទាំងកុមារផងត្រូវសម្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចរវាងកម្លាំងសន្តិសុខស្រីលង្កានិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសៀវភៅរូបថតថ្មីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរឿងរាមកេរ្តិ៍និងសង្គមខ្មែរហើយពីទីក្រុងប៉េកាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងផ្ដល់សញ្ញាពីការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនៅពេលមានការរិះគន់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកប្រជិនមនុស្ស15នាក់ក្នុងនោះមានកុមារ6នាក់ផងត្រូវបានសម្លាប់កាលប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខស្រីលង្កានិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅព្រះវិហារនិងស្ថានភាពកាលពីថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរប៉ូលីសបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នានោះផ្ទុះឡើងហើយបរោះ3នាក់បានបំទុះគ្រាប់បែកដែលបានសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងអំឡុងពេលវាឆ្មក់លើផ្ទះមួយដែលមានការការពារនៅក្នុងស្រុកអាំប៉ារ៉ានៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតប្រទេសដែនកោះនេះស្ត្រីរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់និងកូនត្រូវបានគេប្រទះឃើញអំឡុងពេលសម្អាតផ្ទះហើយក្រោយមកពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាចុងក្រោយរបស់នេះលោកប្រធានាធិបតីម៉ៃស្រីប៉ាឡាស៊ីរីសេណាបានប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ក្រុមជននិយមអ៊ីស្លាម2ក្រុមនៅក្រៅច្បាប់ព្រោះសង្ស័យថាបានធ្វើការវាយប្រហារនៅថ្ងៃបុណ្យ Easter Sunday ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង250នាក់លោកសេរីសេណាបានប្រើអំណាចគ្រាអាសន្នរបស់លោកដើម្បីដាក់បំរាមលើក្រុមជននិយម National Savit Jamaat និងក្រុម Jamaathe Milathu Ibrahim មន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាពួកជ្រុលនិយម National Tawhid Jamaat ត្រូវបានគេជឿថាជាក្រុមដ៏សំខាន់នៅពីក្រោយការវាយប្រហារនៅថ្ងៃបុណ្យ Easter Sunday ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាមុននេះច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ក្រុមដែលមិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្ដែងនេះនៅក្រៅច្បាប់ទេដោយសារខ្វះភស្តុតាងរឹងមាំប្រឆាំងនឹងពួកគេអ្នកស្រីយិនសុជាតិអាយុ29ឆ្នាំដកអារម្មណ៍នឹងទូរស័ព្ទទំនើបរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនមែនដកអារម្មណ៍នឹងរូបភាពដែលគេចែករំលែកច្រើននោះទេអ្នកស្រីមើលកម្មវិធីសាកល្បងថ្មីដែលសង្ស័យថានឹងជួយឲ្យអ្នកស្រីនិងគ្រួសារនិងអ្នកដទៃទៀតមានអនាគតប្រសើរឡើងនៅពេលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យអាកាសធាតុមិនល្អនៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងវិធីជួយកសិករទប់ទល់នឹងធាតុអាកាសប្រែប្រួលដោយប្រមូលទិន្នន័យតាមរយៈការស្ទង់មតិរបស់សហគមន៍នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនូកៅសុធានាយកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រឲ្យដឹងថាដំណើរការនេះត្រូវចំណាយពេលនិងលុយច្រើនលោក Simon Wilcox អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Bangor ប្រទេស Wales និយាយថាកម្មវិធីសាកល្បងថ្មីនេះមានគោលបំណងសិក្សាតើតើការស្ទង់មតិដែលចំណាយលុយតិចតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តរួមនឹងទិន្នន័យដែលទទួលបានអាចជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬយ៉ាងណាការសិក្សាបែបនេះអាចផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីអំពីវិធីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលបានដឹងក្នុងការប្រើកម្មវិធីឈ្មោះ Mobile ES កសិករនឹងបញ្ជូនទិន្នន័យអំពីភ្លៀងព្រឹត្តិការណ៍មហាគុណភាពទឹកនិងការប្រើប្រាស់ធម្មពលលោកវិលខុកនិយាយថាកសិករប្រមូលទិន្នន័យនេះដោយខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យវិលខុកនិងសាកលវិទ្យាល័យកៅសុធាសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កនោះ មានគោលបំណងផ្ដល់ទិន្នន័យច្បាស់លាស់ដល់អ្នកស្រាវជ្រាវកៅសុធាដែលមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយថាទិន្នន័យនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកធ្វើផែនការរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយពួកគេធ្វើគោលនយោបាយប្រសើរឡើងសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានានាលោកលើកឡើងថាបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះអាចជួយឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការធ្វើអត្តឃាតរបស់មនុស្ស3នាក់ដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការបាញ់សម្លាប់នៅសាលាមួយបានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនរងគ្រោះដតីទៀតនៃការវាយប្រហារសម្លាប់មកៀលអ្នកដែលរួចជីវិតពីបទពិសោធន៍នៃសោកនាដកម្មក្រោយមកបានសម្លាប់ខ្លួនលោកស្រីផូឡារីតជាគ្រូបង្រៀនចូលនិវត្តន៍ដែលបានរួចជីវិតពីការសម្លាប់មកៀលកាលពីឆ្នាំ1999នៅវិទ្យាល័យកូឡុំបាញដែលសម្លាប់មនុស្ស13នាក់នឹងជាង20នាក់ទៀតរងរបួសលោកស្រីបាននិយាយថាការឈឺចាប់នេះកំពុងតែរំខានហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវានឹងមិនចប់ទេអ្នកស្រីរីតបានតស៊ូរស់ដោយមានជំងឺបាក់ស្បាតលោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីហៀបនឹងធ្វើអត្តឃាតនៅខួប3ឆ្នាំនៃការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនរបស់អ្នកស្រីជាង 1/4 នៃអ្នករួចជីវិតពីការបាញ់ប្រហារមានជំងឺបាក់ស្បាតក្រោយសោកនាដកម្មនេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនដែលសិក្សាអំពីជំងឺបាក់ស្បាតក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មដែលបានបណ្ដេញលោកអូម៉ាបាល់អាស៊ីប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ចេញពីអំណាចនិងក្រុមប្រឹក្សាយោធាកាន់អំណាចបាននិយាយថាការចរចាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ស្ដីពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការគឺមានដំណាលភាពនិងផ្លែផ្កាភាគីទាំងពីរបានប្រកាសថាពួកគេនឹងបង្កើតគណៈកម្មការរួមគ្នាមានសមាជិកពីក្រមរដ្ឋាភិបាលយោធានិងក្រមស៊ីវិលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និយាយថាបរិសម្នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅវិហារជីវីសក្នុងក្រុងផតវេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប៉ូលីសក្រុងផតវេនិយាយថាមានអ្នករងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមុនម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីពេទ្យឲ្យដឹងថាមនុស្ស4នាក់បានទៅទទួលការព្យាបាលនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចបន់របស់ពួកជ្វីស
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលទីយោរ៉េ
រឿងរាមកេរ្តិ៍ជាអសរសិល្ប៍បែបព្រាហ្មណ៍និយមដែលមានវត្តមានក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរជាងមួយសហស្រវត្សទៅហើយជារឿយរឿយរឿងនេះត្រូវបានគេនិទានឡើងវិញតាមរយៈសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់លោកអាចាយស្ទីវិនសអតីតគីមីវិទូជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលសពថ្ងៃជាអ្នកថតរូបម្នាក់បានចំណាយពេល22ឆ្នាំដើម្បីចងក្រងសិភៅរូបភាពមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអរិយធម៌នៃរឿងរាមកេរ្តិ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាធីមរចនានីវីអេជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងឆ្នាំ1996អតីតគីមីវិទូជនជាតិអាល្លឺម៉ង់មួយរូបគឺលោកអេជេស្ទីវិនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងលោកមកដល់ចំពេលដែលប្រជាជនខ្មែរកំពុងត្រៀមរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកប្រពៃណីជាតិនៅតាមដងផ្លូវជាងពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលកាលនោះគេហៅថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោធិ៍ចិនតុងលោកស្ទីវិនបានប្រទះភ្នែកឃើញទូកងចម្រុះពណ៌លម្អដោយក្បូរក្បាច់រចនាមួយត្រូវបានគេដឹកតាមផ្លូវទៅមាត់ទន្លេដើម្បីត្រៀមក្នុងការប្រណាំងក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកទស្សនវិជ្ជាមួយនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យលោកស្ទីវិនចុះពីឡានទាញយកម៉ាស៊ីនថតហើយថតយករូបភាពដំបូងគេបង្អស់របស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអតីតគីមីវិទូរូបនេះសពថ្ងៃជាអ្នកថតរូបមានវ័យ72ឆ្នាំលោកបាននិយាយទៅកាន់សាធារណជនខ្មែរនៅបរទេសនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសិភើកម្រងរូបថតថ្មីមួយរបស់លោកកាលពីខែមីនាថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមពីនឹងមកសិភើកម្រងរូបថតដែលដាក់សម្ពោធនោះមានចំណងជើងថារាមកេរ្តិ៍ Cambodia Ramayana Gods Demons and Heroes សៀវភៅនេះពិពណ៌នាអំពីអក្សរសិល្ប៍បែបព្រាហ្មណ៍និយមរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលដកស្រង់ចេញពីរឿងរាមាយណៈមានប្រភពពីសំស្ក្រឹតរបស់ឥណ្ឌាផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅរូបថតដែលមានកម្រាស់466ទំព័រលោក A.J. Stevens បានផ្ដិតយករូបភាពពីគំនូរថែវសម្លាក់នៅតាមប្រាសាទនិងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរដូចជាល្ខោនខោលជាដើមដែលលោកបានទស្សនាផ្ទាល់មកចងក្រង លោកបានចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំដឹកយករូបថតរាប់ពាន់សន្លឹកទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបណ្ដុំរូបថតនិងព័ត៌មានទាំងនោះបាននិទានឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវស្ដីពីអតីតនិងការផ្សងព្រេងតាមរយៈការផ្ដិតយកចំណុចសំខាន់ៗនៃសិល្បៈទាំងនោះមកអត្ថាធិប្បាយដោយភ្ញៀវទេសចរដទៃទៀតដែរលោក Steven ជាដំបងបានដើរទស្សនាផ្ទាំងគំនូរអំពីរាមកេរ្តិ៍នៅតាមជញ្ជាំងព្រះវិហារព្រះកែវមរកតនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតាមរយៈការតាមដានផ្ទាំងគំនូរទាំងនោះលោកបានស្វែងយល់ពីចម្បាំងក្រុងលង្កាហើយវាបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកយ៉ាងខ្លាំងលោកក៏បានសិក្សាបន្ថែមអំពីសិល្បៈមួយនេះតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្តបន្ទាប់លោក AJ Steven ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលស្រឡាញ់សិល្បៈតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសសិល្បៈខ្មែរកន្លងមកលោកបានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយចំនួនដែលស្ដីអំពីសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរដូចជារបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរនិងសូត្រខ្មែរជាដើមលោកបានសរសេរក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់លោកថាការងាររបស់លោកបានតាមដាននៃដំណើររបស់កម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងបង្វិលខ្លួនឲ្យឆ្ពោះទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនាពេលអនាគតលោកបានប្រាប់ VOA ទៀតថា
ការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនមែនមានត្រឹមតែមួយផ្លែតនោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាំងគំនូរនៅព្រះបរមរាជវាំងដំបូងខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីអាណាចក្រអរិយធម៌អំពីគំនូរនេះនោះទេខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្វីអស្ចារ្យដូចបែបនេះនោះទេ
លោក Steven បានរៀបរាប់បន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលជាង1សហស្សវត្សរឿងរាមកេរ្តិ៍ត្រូវបានគេនិទានឡើងវិញតាមរយៈសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអសរសិល្ប៍មួយនេះមានតម្លៃរបស់វាក្នុងនាមជាគំរូមួយខាងចំណេះដឹងបែបសាសនាច្បាប់ទម្លាប់និងសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរអ្នកស្រីច័ន្ទវណ្ណីសពថ្ងៃជាសាស្ត្រាចារ្យនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតម្លៃអប់រំសំខាន់សំខាន់បង្កប់នៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលយុវជនចំនួនក្រោយអានរៀនសូត្រតាមគឺមេរៀនជីវិតអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ទី1បើកាលណាយើងឃើញមានចំនួនយើងចេះសង្កត់សម្រួលចំនួនដើម្បីសឹកទុកអាណាព្យានារីទី2បើយើងមុននឹងយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមុននឹងយើងខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺយើងគួរតែគេហៅថាពង្រីកចំណេះដឹងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យស័ក្តិសមនឹងគេហៅថាជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នមួយអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិមួយដែលដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ពិតប្រាកដចេះ
បន្ថែមទៅលើការដាក់បញ្ចូលរឿងរាមកេរ្តិ៍នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅវិទ្យាល័យអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់រឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរដែលខុសពីរឿងរាមាយណៈរបស់ឥណ្ឌាអ្នកស្រីបានលើកឡើងថា
ចំណែករឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្មែរគឺអញ្ចឹងគឺគេបានរៀបរៀងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសកម្មភាពរបស់ព្រះរាមនឹងស្របទៅតាមមនុស្សនិយមចាដោយគំត្រត្រង់លើកដំកើងតួអង្គនេះជាអតិទេពដែលមិនមានកំហុសនោះឡើយ
សៀវភៅរូបថតដែលមាន15ជំពូកបរិយាយអំពីដំណើររឿងរាមកេរ្តិ៍អធិប្បាយពីចំណុចខុសៗគ្នានៃប្រភពនានានៃនិទានអំពីអសរសិល្ប៍មួយនេះហើយបញ្យល់ពីភាពលម្អិតរបស់វានិងបង្ហាញការតុបតែងបែបសិល្បៈនៃរឿងរាមកេរ្តិ៍នេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសៀវភៅនេះមានការពិភាក្សាអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់តួអង្គនីមួយៗនៅក្នុងអសរសិល្ប៍នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាលោក AJ Steven ក៏បានសរសេរនៅក្នុងជំពូកដំបូងនៃសៀវភៅរបស់លោកថាន
ៅក្នុងចម្បាំងតូចធំដែលទូជាភាកច្រើនពោពេញទៅដោយភាពខុសខើអ្នកអាននៅតែអាចញញឹមជាមួយនឹងសាច់រឿងតាក់ទិនទៅនឹងវេទមន្តនិងអតិទេពនៅក្នុងស្ថានភាពមិនទៀងទាត់ទាំងនោះតែនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនៅដំណើរកិច្ចខ្លួនដ៏អស្ចារ្យរបស់មេតបហនុមានដែលជាទីសំណព្វចិត្តរបស់ទស្សនិកជននៅក្នុងការសម្ដែងរបាំនានាផង
លោក Steven ក៏បានសម្ដែងនៃការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទំនាក់ទំនងបងប្អូនទាំងពីរនាក់គឺព្រះរាមនិងព្រះលក្ខណ៍នៅក្នុងសាច់រឿងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែររឿងរាមកេរ្តិ៍នេះជារឿយៗទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានគេលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់សិល្បៈដូចជាល្ខោនខោលជាដើមសម្ដេចនរោត្តមបុប្ផាទេវីជាព្រះរាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជានិមិត្តរូបនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរបានលើកសរសើរពីគុណតម្លៃនៃសិភៅនេះនៅក្នុងបុព្វកថាទ្រង់បានសរសេរថាសិភៅនេះបង្ហាញពីភាពចម្រុះគ្នារវាងសិល្បៈខ្មែរនិងវត្ថុបុរាណនានា
យើងខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយក្រៃលែងដោយសិភៅមួយក្បាលនេះបានផ្ដិតយករូបភាពរៀបរាប់នៅឈុតសំខាន់ៗនៅក្នុងល្ខោនរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលមានអាយុកាលជាង1000ឆ្នាំទៅហើយនិងក្រុមរបាំមានបង្ហាញជំពូកដតៃទៀត
ត្រង់បានបន្ថែមទៀតថា
លោកអាចារ្យ Steven បានផ្ដិតយករូបភាពល្អល្អដែលបង្ហាញពីសោភ័ណភាពនិងគុណភាពកាត់ថ្លៃដ៏មានតម្លៃនៃការរួមរបស់សិល្បករនៃនាដសាសខ្មែរនិងការផលិតវាឡើង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសក្កណាក៏បានសរសើរចំពោះកិច្ចការរបស់លោក Steven និងចំណេះដឹងដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់លោកអំពីសិល្បៈខ្មែរលោកស្រីក៏បានសរសេរនៅក្នុងបុព្វកថានៅក្នុងសៀវភៅកម្រងរូបថតនោះថា
ុណតម្លៃនៃសិភៅសិល្បៈរូបគំនូរនេះมันអាចត្រូវគេមើលស្រាបាននោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារឿងរាមកេរ្តិ៍ជាសសរទ្រូងវប្បធម៌សង្គមកម្ពុជាយើង
លោក Steven យល់ឃើញថាអសរសិល្ប៍ខ្មែររឿងរាមកេរ្តិ៍មានវត្តមានជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរស្ថាប័នកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងក្រសួងការពារជាតិជាដើមជាស្ថាប័នដែលបានប្រើប្រាស់រូបតួអង្គនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍រឿងរាមកេរ្តិ៍ជានិមិត្តសញ្ញានៃស្ថាប័នគឺតួស្ដេចស្វាហនុមានហើយថ្មីៗនេះក៏មានការដាក់តាំងរូបចម្លាក់ហនុមាននៅខាងមុខសណ្ឋាគារ Rosewood ដែលជិតអគារពាណិជ្ជកម្មវឌ្ឍនៈផងដែរលោក Steven យល់ឃើញថាការដាក់តាំងរូបចម្លាក់នេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលលោកបានពណ៌នាថាព្រលឹងរបស់រឿងរាមកេរ្តិ៍នៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជានិច្ចលោក A.J. Steven បានបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះបីជាអសរសិល្ប៍រឿងរាមកេរ្តិ៍មានដើមកំណើតនិងប្រវត្តិដំណាលតាំងពី 1,000 ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះមកដល់សព្វថ្ងៃលោកឃើញថាអសរសិល្ប៍នេះបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរទៅហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមានខ្ញុំធីមរចនា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ចិនបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងកែប្រែគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយការរិះគន់អំពីការខ្វះតម្លាភាពភាពគួរថ្នាក់ខាងបរិស្ថាននិងបំណុលនៅក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះលោកសៃបាល់ដាហ្គូស្តានៃ VOA រីកំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីននិងលោកប៉ុនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលបានថ្លែងនៅឯវេទិកាគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មលើកទី2ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានដឹងពីការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងការត្អូញត្អែមកពីដៃគូអាស៊ីស្ដីពីគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបង្អស់របស់ខ្លួនដែលត្រួតត្រាដោយចិនវេទិកានេះដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងរបៀបតម្លាភាពហើយយើងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យទាល់តែសោះចំពោះអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឥឡូវនេះនឹងស្នើផ្ដល់គម្រោងការងារបំណុលប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសន្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ខុសពីសន្ទរកថាមុនរបស់លោកនៅឯវេទិកាក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិជាច្រើនប្រធាននាយកទេបដីស៊ីមិនបានលាតត្រាងនៅទស្សនៈសកលនៅអ្វីដែលគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មអាចធ្វើដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសនិងទ្វីបនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកបានផ្ដោតលើចម្លើយនៃការរិះគន់អំពីអំពើពុករលួយនិងការទ្រោះត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់ខ្លួនឬ BRI ទាំងនេះប្រធាននាយកដីស៊ីបានអញ្ជើញដៃគូបរទេសនិងផ្នែកឯកជនឲ្យរួមវិភាគទានថវិកាដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនសំណើនេះខុសពីសំណើការពីដំបូងរបស់លោកដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងទាំងនេះដោយធនាគារនិងទីភ្នាក់ងាររបស់ចិន
លោកជីនភៀកាប៊ីស្តិន ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯ Department ការសិក្សារដ្ឋាភិបាលនិងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Baptist University បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងកំពុងព្យាយាមធ្វើសន្ធិរកថាដែលកែតម្រូវគម្រោងផ្លូវក្វាត់ពាណិជ្ជកម្មដោយផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនរបស់ចិនដើម្បីចូលរួមធ្វើឲ្យគម្រោងទាំងនេះមានពណ៌បៃតងនិងមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរឡើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងឡើងដល់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយមនុស្សជាតិនិងបំណុលដែលមានលទ្ធភាពសងគម្រោងផ្លូវក្វាត់ពាណិជ្ជកម្មមិនបំរើមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនទេប្រសិនបើគម្រោងផ្លូវក្វាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះមិនទទួលយកដោយប្រទេសលោកខាងលិចនោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាយើងបន្តមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងថាសកម្មភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការទូតរបស់ចិនប្រងើយកន្តើយឬធ្វើឲ្យចុះខ្សោយបន្ទាត់ឋានអន្តរជាតិនិងការប្រតិបត្តិដ៏ល្អបំផុតតែកតិននឹងការអភិវឌ្ឍការការពារការងារនិងបរិស្ថានន
ៅឯវិទ្យការការបរិស្ថានសុខលោក Philip Hammond រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាគម្រោងផ្លូវក្វាត់ពាណិជ្ជកម្មឬ BRI ត្រូវធ្វើសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីឲ្យคลายទៅជាការពិតប្រកបដោយចីរភាពនោះលោកបានស្នើដល់ជំនាញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងនោះមន្ត្រីមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេចង់ឃើញឱកាសកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវក្វាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI នេះប្រធាននាយកដីចិនឥឡូវនេះបានថ្លែងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីកែតម្រូវគម្រោងទាំងនោះឡើងវិញទោះបីចិនបាត់បង់ការត្រួតត្រាកម្មវិធីសំខាន់ៗជាច្រើនក៏ដោយ
មានសញ្ញាថាចិនបានពិភាក្សាសម្ងាត់ជាមួយស្ថាប័នជាច្រើនមុនពេលប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ពីការកែប្រែដែលលោកចង់ធ្វើនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវក្វាត់ពាណិជ្ជកម្មនោះលោកស្រី Christine Lagarde នាយិកាមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បាននិយាយនៅឯវេទិកានោះថាគម្រោងផ្លូវក្វាត់ពាណិជ្ជកម្មឬ BRI អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍មកពីការបង្កើនតម្លាភាពការបើកឲ្យមានការដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការវិនិយោគពីហានិភ័យក្នុងការជឿរើសគម្រោងនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យខាបេស្ថានបាននិយាយទៀតថាប្រធានាធិបតីស៊ីនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាគម្រោងដែលមានការចុះហត្ថលេខារបស់លោកនៅតែបានស្វាគមន៍និងប្រកបដោយចីរភាព
ពួកអ្នកគាំទ្រគម្រោងផ្លូវក្វាត់ពាណិជ្ជកម្មឬ BRI ជារឿយរឿយចង្អុលបង្ហាញដល់ប្រាក់បំរុងបរទេសដ៏ច្រើនសម្បើមរបស់ចិនដែលមានលើសពី3លានលានដុល្លារនេះថាជាភស្តុតាងដែលខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន60ដែលរួមមាននៅក្នុងផែនទីគម្រោងផ្លូវក្វាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញថាកាលពីដំបូងចិនមានផែនការរូបនីយកម្មបំរុងបរទេសសម្រាប់គោលបំណងនេះទេលោក John Olin Palmato សាស្ត្រាចារ្យពាណិជ្ជកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ South Carolina Aiken បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VA ផ្សាយជាភាសាចិនថាចិនមានបំណងប្រើប្រាក់បំរុងបរទេសទេក៏ប៉ុន្តែចង់ធ្វើការវិនិយោគទុនដោយប្រើប្រាក់ Renminbi និងអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរពីខាងក្រៅនៅសមត្ថភាពពលកម្មនិងកន្លែងសាងសង់របស់ចិន
មុនពេលវិទ្យការនេះលោកលុយគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកជីកាងប្រធានធនាគារកណ្ដាលចិនបានប្រកាសថាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុវាស់វែងកម្រិតនៃការអត់ឱនរបស់ប្រទេសដែលទទួលប្រាក់កម្ចីសម្រាប់គម្រោងផ្លូវក្វាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ថាការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនសម្រាប់គម្រោងស្ថាបនាដោយចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្របានរុញប្រទេសទាំងនោះឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលលោកជីប្រធានធនាគារកណ្ដាលចិនបាននិយាយថាបញ្ហាបំណុលក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវតែចាត់ទុកថាជាការមិនបំផ្លាស់ប្រសិនបើការកើនឡើងបំណុលមានទៅជាមួយការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការកើនឡើងបំណុលនេះនឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់បំណុលដែលអាចសងបានសម្រាប់រយៈពេលយូរអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាចិនមិនបានបោះបង់ចោលការការពារប្រាក់កម្ចីរយៈពេលយូរដោយធនាគាររបស់ខ្លួនទេអ្នកវិភាគទាំងនោះនិយាយទៀតថាប្រាក់កម្ចីនោះធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឧបករណ៍នៃវិធានការនោះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេប្រសិនបើធនាគារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចិនសម្រាប់បន្តប្រាក់កម្ចីដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលស្ថាបនាដោយចិននោះលោក Golden Chang ជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាការដួលរលំរបស់ចិនបាននិយាយថា ឧបករណ៍ដើម្បីវាយតម្លៃចេរភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុដូចជាបំភន់សាធារណជនគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មឬ BOI ជាទូទៅជាសត្វជញ្ជក់ឈាមលោកបានចង្អុលបង្ហាញដល់ការសម្រេចរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាដើម្បីប្រគល់កំពង់ផែដែលស្ថាបនាដោយចិនដោយការជួលរយៈពេលយូរដោយសារប្រាក់កម្ចីមានការប្រាក់ខ្ពស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទីនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបញ្ជិនការថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមជំនួយបានប្រញាប់បញ្ញាល់វាតម្លៃការខូចខាតនៅភាគខាងជើងប្រទេសម៉ូសាំប៊ិកនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចទឹកជំនន់និងការបាក់ដី2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្យុះស៊ីក្លូនទី2បានបាក់បោកលើប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះព្យុះស៊ីក្លូនខេណេតកាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើឲ្យបាក់ដីដោយមានខ្យល់បក់ល្បឿន220គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលជំរុញឲ្យក្រុមផ្ដល់ជំនួយប្រមានអំពីទឹកជំនន់និងការបាក់ដីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត70ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានទៅទីក្រុងប៉េបាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែនិងជារដ្ឋធានីនៃខេត្តកាបូដែលហ្កាដូរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីវាយតម្លៃការខូចខាតអាជ្ញាធរនិយាយថាផ្ទះជិត3500ខ្នងនៅភាគខាងជើងនៃខេត្តនេះត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងឬរងការខូចខាតបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃនៅក្នុងស្រុកម៉ាកូមៀខេត្តកាបូដែលហ្កាដូលោកដូម៉ូហាម៉េតនៃអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌ពិភពលោកគឺអង្គការ CARE បាននិយាយថាតំបន់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញមានទំហំធំធេងហើយប្រជាជនត្រូវការចំណីអាហារទឹកនិងជំរកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថាមីនបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តន៍ដ៏មានអំណាចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានលួចឈ្មោះយកការនៃការហោះហើរចេញរបស់យន្តហោះចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិករបាយការណ៍នេះបានរួមបញ្ចូលរូបភាពអំពីយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកដែលហោះលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះឈ្មោះ USS Dwight D. Eisenhower និងនាវាចម្បាំងមួយទៀតនៅឈូងសមុទ្រពែករូបភាពនោះបង្ហាញយន្តហោះចម្បាំងចតនៅលើនាវាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថាស្មីមមិនបាននិយាយថាតើរូបថតនេះថតនៅពេលណាទេលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Oliver Knott ដែលចូលនិវត្តន៍បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះអាណត្តិទី2ធ្វើជាប្រធានសមាគមសិទ្ធិកំភ្លើងអាមេរិកទេនៅពេលមានចលាចលផ្ទៃក្នុងរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិអ្នកកាន់កំភ្លើងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់សមាជិកការពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Oliver Knott បានសរសេរថាលោកជឿថាគួរបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគមនេះឡើងវិញលោក Oliver Knott មិនមានវត្តមាននៅឯកិច្ចប្រជុំដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានអានដោយលោក Richard Childress ដែលជាអនុប្រធានទី1របស់សមាគមការពារសិទ្ធិអ្នកកាន់កំភ្លើងនេះទេមួយថ្ងៃមុនពេលអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបេក្ខជនសំខាន់2រូបបានចំណាយពេលវេលារបស់គេជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.